Možemo da ustanemo da se pomolimo.
Stare nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš riznice dobara, davaoče život, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše.
Draga braće i sestre, večeras ste sa nama otac Jovan, arhimandrit Jovan Jelenkov. On nam je dobro poznat, više puta je bio već kod nas, a i ovde iz ovog kraja, tu je i manastir njegov, tako da nema potrebe da posebno predstavljamo oca Jovana. Večeras će nam govoriti o velikom postu, pošto su dani velikog posta pred nama, pa je dobro da se malo pripremimo za tu najsvetiju četrdesetnicu uz reči našeg oca Jovana. Izvolite, oče Jovana.
Pomaže Bog svima. Ja se nadam da se čuje. Neću da se derem. Tako da. Zašto veliki post kao tema? Pa po logici stvari on je već počeo. Jer sa upotrebom jedne bogoslužbene knjige koja se zove Postni triod počinje veliki post. Istina u onom duhovnom smislu. Telesni veliki post počinje tačnije 14. marta, ali ovo su nedelje koje nas praktično uvode u, kako to sam često puta govorio, najvažnijem periodu za jednog hrišćanina. Jer stvarno, kako kaže ruska duhovna praksa, sve što steknete u velikom postu, u duhovnom smislu, kao bogaćenje sebe Bogom, to će vas pratiti cele naredne godine. I zato sve treba podrediti tom postu. Sav život saobraziti njegovom smislu, a smisao je više nego jasan i važan. Nikad u toku godine čovjek nije tako bliži Bogu, niti bliži sebi iznutra kao u vreme velikoga posta. Zato su i ove sada pripremne nedelje jedan od pokazatelja da se radi o najvažnijim trenucima životnim za jednog hrišćanina. Post veliki je inače prvi post koji je ustanovljen još nakon Hristovog vaskrsenja i zato se zove velika četrdesetnica. Ali njega prati i produžetak narednih još 7 dana koji se nazivaju Strasna sedmica i koji su tek uvod u najvažniji događaj na planeti u svim vremenima, a to je Vaskrsenje Hristovo. Vaskrsenje koje je Gospod naš Spasitelj Isus Hristos pokazao da je čovek besmrtno biće. Da ovaj život na zemlji je prolazan, ali da hteo to neko da prihvati ili ne, da ga čeka nakon ovozemaljskog života večnost. Da bi ta večnost bila usaglašena sa bogougodnošću, dobrim željama, ciljem, onda je najbolji period, kažem, da veliki post bude jedno potpuno suočenje sa tim ciljem, da sve svoje snage usmerimo ka njegovom ostvarenju, a to je doček Vaskrsa. Ne samo Hristovog, nego i sopstvenog. Jer kad mi taj period provodimo u neprestanom preispitivanju sebe, u menjanju, preobražavanju sebe, skladu sa Svetim Evanđeljem, onda se u nama otvaraju neke sasvim druge, dublje perspektive istine, a to je zaista put da se približimo Vaskrslome Hristu, a time i kroz očišćenje svoje duše i sami doživimo i lični Vaskrs. Postoji nedelja koja je već prva pripremna, to je nedelja Zahijeja. I ona nam na neki način već ukazuje kroz događaj malog rastom Zahija koji je u Jerihonu želeo da vidi Hrista Boga koji je tu prolazio. I popeo se nakon mali na dud, rekao je že smoku. Uglavnom, sam taj čin penjanja Zahija je njegova želja da vidi Hrista i nama jedan pokazatelj da i mi pokažemo želju da vidimo Vaskrslo Hrista preko velikog posta. I ta nedelja je uvijek nedelja pred ovu koju smo imali sad pre neki dan, nedelju Mitra i Fariseja, koja je početak duhovnog velikog posta. A zašto? Jer čuli ste sigurno svi sad kad je bila ova nedelja u priči o Mitru i Fariseju kako je Farisej na glas na sredini crkve hvalio se kako posti, kako daje milostinju, kako nije kao ovi grešnici carinici. Za razliku od njega u kutku crkve carinik se bije u prsa i govori: Bože, milosti budi meni grešnome. A Gospod Isus Hristos reče: ovaj beše opravdan. Znači, smireni, pokajani carinik je nama svima prva pouka duhovna kako treba da se u ovome postu ponašamo kad je u pitanju molitva. I zato već od nedelje pa sve do Vaskrsa svako od nas, svaki trenutak dana kad je slobodan treba da se seća ove molitve i da poput carinika vapije onom kratkom ali duboko sadržinskom molitvom: Bože, milosti budi meni grešnome. Već naredne sedmice imamo opet pripremu za ovaj post u duhovnom smislu, priču o bludnom sinu. Priču koja je vjerojatno svima poznata, o sinu koji je kaže da otac podeli imanje, on je to svo imanje prokocko, dao ga na piće, karte, žene, uništio sebe i na kraju došao u situaciju da čuva svinje, da se prehranjuje. I da u tom trenutku u njemu se duboko projavi pokajanje i da dođe vrati svom ocu i kaže: sagreši Bogu i ocu svome. Međutim, šta je u stvari suština ove priče koja je za sve nas i tekako jasna i poučna, je da svaki čovjek koji se odvoji od Boga i koji krene životom ovoga sveta i njegovim zadovoljstvima, on u stvari je u izgnanstvu, pobegao od Boga, i dok ne dođe na tako niske grane poput ovoga bludnog sina, dok ne dođe sebi, on živi u svom bespuću, u svom propadanju. Ali eto, malo samo suočenja sa sobom, sa stvarnošću svog života u kom se našao, su bili podsjetnik da ima oca i da njemu može se vrati i da kod njega proživi ostatak života kao što ovaj uradio. Mada ima taj deo te priče, sinu nastavak, ako seđate kad se on vratio, kada je otac i zaklao i jagnje i dao mu prste, njegov rođeni brat je bio besan. Kaže, kako si mogao, oče, njemu koji ti raskotio svoj manje, da se, da mu ovakav doček pripremiš. A kaže, ja ni sa drugojima ne mogu da se proveselim. E, kaže, moje dete, kaže, ovaj tvoj brat beše izgubljen i nađe se. Sve što je moje, to je i tvoje. Ja sam imao jedan sličan događaj baš ovde, kad sam bio pre 7-8 godina, kad sam bio u Istočkoj Ražani. I tu sam došao s jednim monahom, koji je bio tako uvijek uz mene. I tako smatrao da ima neku privilegiju. Međutim, došao je tu u manastir, čovjek ima velike životne probleme, čak eto, bio je stvarno na ivici svog ličnog opstanka, života lantne. Ja sam mu posvetio baš pažnju i u smislu molitve i u smislu pokajanja i preokreta u svom ličnom životu. I ovaj je tako sa nepoverenjem pristupio i počeo da se menja. Ali ovaj drugi je počeo da zavidi i da mi stalno prebacuje, pa vi sve njemu. Ja mu onda kažem, e, moj ovaj, brate, ovaj tvoj brat beše izgubljen i nađe se. Ti si već na putu spasenja. I raduj se što je tako. A nemoj da gledaš ga kroz zavist. Sad ako sam mu malo više posvetio pažnje nego tebi. Da sam tebe zaposlio preko toga. Tako da ti, ta evanđelska zbivanja, ona su uvek aktualna. Uvek ćemo mi, ako samo hoćemo malo da, što kaže, produbimo svoje životne situacije, da ih pronađemo u svakodnevnici. Naredni događaj koji kao priprema nedelje sledi je nedelja strašnog suda, jedan zaista više neko upozoravajući svima nama događaj koji će slediti. Koji čak, mogu vam reći, ovom našem pokolenju i te kako kuca na vrat. Ja ne tvrdim da ćemo mi biti njegovi svedoci, živi, ali kako vidim kako se stvari odvijaju, i to ne treba isključiti kao eventualnost, kao mogućnost. Šta je u stvari strašni sud? Pa to je dolazak Gospoda Isusa Hrista sa svom nebeskom slavom i silom. Kaže sveti Nifont da će to biti zaista trenutak kada će sa istoka bljesnuti prvo krst, a onda pojaviti se na nebu ogroman, ogroman Gospod Isus Hristos. Koji će biti, da kažem slikovito, u razmeri kao odnos čoveka i mrava. Ovo će biti Boga i čoveka. I tako, maljušni čovek, stvoren po liku Božijem, gledat će svog tvorca, ali ovog puta kao sudiju. I tad će se samo čuti dve presude. Hodite blagosloveni Otca moga nebeskoga, to su oni koji su trudili se da žive u svojoj crkvi, po evanđelju, i idite od mene prokleti u oganj večer sa anđelima svojim. To su oni koji nisu držali Hristove spasonosne nauke, nego su živjeli po svojoj volji, ugađajući svom telu, svojim slastima, strastima, pogubljujući tako svoju dušu. Treba samo jednu malu napomenu dati, da uoči te nedelje je u praksi, znači pred veliki post, da se u subotu izlazi na groblje i da su to zadušnice kada se sećamo svojih predaka i kojima tog dana posebno upućujemo molitve da Gospod bude milostiv njima, jer ima jedno u stvari, samo mi zemlji možemo i pomoći svojim molitvama, svojim trudovima, svojim milostinjama. No, kažem, nedelja strašnog suda ima pre svega i ova priča svima nama za nauk, a to je da je to događaj koji će doći i mi ćemo biti njegovi učesnici. Da bi sačekali Gospoda onako kako treba, kako je poželjno, onda zaista treba i da tu vodimo računa o tome da ovo zemaljski život provodimo ne protiveći se Bogu, njegovim zapovestima, njegove nauci, nego, kažem, saglašavajući svoj život sa njom. Sljedeća nedelja, to je već nedelja poslednja, pred sam početak Velikog posta, to je siropusna nedelja. Ona prvo govori o, kao podsjetnik, o izgnanju Adama iz raja. Jer u stvari tu je i počeo post uopšte na zemlji. Jer kad je Bog stvorio prve ljude, Adama i od njegovog rebra Evu, on im je tad rekao: evo, koristite sve plodove ovde u raju, samo sa drveta poznanja ne uzimajte plodove ili ćete umreti. Vidite, i to je post. Znači, tu su trebali da pokažu Adam i Eva uzdržanje prema upotrebi tog ploda. Ali tada stupa na scenu iskonski neprijatelj čovjekov, zmija, Satana, otac laži, koji inače imao vrlo onako, kažu oci sveti, vrlo lep, privlačan izgled. I obraća se, pazite, ne Adamu, nego Evi. I kaže: ili vam rekao, kaže Bog, kao da ne uzimate plodove na, u raju? Pazite kakva lukavost. Da ne uzimate. Iako možete, uzimajte sve. Samo jedan nemojte. Ovaj kaže da ne uzimate plodove. Da, kaže, on je to rekao, ali zna Bog da vi kad uzmete, pazite, kad uzmete, da ćete vi u stvari tada postati kao bogovi. U ovoj početnoj priči Svetopisma, Starog Zaveta, krije se sva tajna nas ljudi ovde na zemlji. Ponuda lažljivca, demona čovjeku. Vidite, znači prvo uzmite taj plod, jel je lep? Svaki čovjek ima potrebu za plodovima, da ih koristi. Znači potreba za, da kaže tako, hranom. Drugo, taj plod je bio prelep. Svaki čovjek ima naklonost prema lepoti, voli lepotu. I treće, kaže, kad ga uzmete, stečete veliko znanje. Znači, težnja ka znanjem je u stvari nešto što će vas sada izjednačiti sa samim Bogom. Kaže, bit ćete kao bogovi. I Eva, poražena tim uvodom, usima, zaboravljena reči Božija, koje su treba biti važnije od svega, i uzima plodove dobra i zla. Normalno, Adam je poslušao ženu, to je najžalostnija stvar koju ste mogli čujete, ali to tako biva. I šta je bilo? Izgonjeni su obadva iz raja, a sa njima i mi svi danas koji smo potomci prvih ljudi. Vidite, preko nepoštovanja posta došlo je do izgonjenja iz raja. Preko poštovanja posta čovjek se vraća u raj. Baš, kažem, veliki post je vreme kada čovjek može da povrati onu bogolikost koju je Tvorac dao mu, a to je da živeći preko podviga posta, preko molitve, ispovesti, milostinje, da sam se prosto obogotvori, a time i da nađe svoje mesto u raju iz koje je bio, kažem, prvi čovjek iznad. Isto je to se desilo i kasnije, kad je Gospod bio kušan na gori kušanja. Sjetite se, prva ponuda je bilo da pretvori kamen u hlebove, a Gospod kaže, ne živi čovjek o hlebu, nego o svakoj reči koji izlazi iz usta Božih. Pa druga ponuda, opet da skoči sa rama, dočekat će ga angeli, ne kušaj Gospoda Boga svoga. I treća, da se pokloni Satoni, Gospod, kroz ponudu za dobijenja svih sastava na zemlji. E, svim tim iskušenjima smo i mi izloženi i moramo uvek dobro sa pažnjom da pristupamo kad se nađem u situaciji da nas nečisti duh Satana iskušava i da kad hoće da nas prevari, da budemo i mi kroz poslušnost njemu, kroz greh i sami izdani iz raja i kroz greh postali robovi svoje sili, đavolskoj sili. To je, znači, nedelja koja inače ima kraj svoj pred sam telesni post, to je nedelja praštanja. Tada svaki čovjek, svaki hrišćanin treba da u post uđe izmiren sa svakim čovjekom, ako nije u dobrim odnosima, ako ne govori, treba da skupi snagu i da kaže, mi smo ovdje na zemlji ipak u prolazu, ništa je treba tako sujetno i duboko uvređeno da doživljamo i preživljamo i da sudimo svojim bližnjima, nego naprotiv, da jedni drugima tražimo oproštaj i da tako mirne savesti uđemo u veliki post. Divno je zaista na bogosluženjima kada je večernja služba u nedelju pred sam post, kada sveštenici naši, kada narod sa skupljen u crkvi prilazi na kraju službe večernje i jedni drugima tražimo oproštaj. Prosto je taj osjećaj nepojmljiv, nemerljiv, neobjašnjiv, ali zato srcu vrlo jasan, jer rađa mir i vidiš u stvari da stvarno po slabosti grešimo i jednima drugima pakostimo, a do stvari malo samo treba da se unizimo i da tražimo oprošta svojih bližnjih. Koliko je to važno, neko samo kaže ovaj primjer. U Kijevsko-Pečarskoj lavri bila su dvojica monaha, jedan đakon Evagrije i drugi sveštenik Tit. Oni su bili veliki prijatelji, jako se dobro slagali, međutim nenavidnik, zlotvor, zao duh, koji ne voli nigde gde postoji ljubav, gde postoji mir, on teži da tu rovari, da uđe i da napravi haos. I uspio ovu dvojicu da od probitno velikih prijatelja napravi takav haos, da su oni jedan drugoga počeli mrzeti. I najgore stvari jedan drugom govoriti. Međutim, ovaj sveštenik Tit, on se razboli i kad je ono počeo već polako da klone, on je počeo da se kaje i da traži oproštaj od onog đakona. I doveli su na molbu monasi, normalno, ovog đakona. I svešnik je plačući ga, brate, oprosti, ja sam kriv, izvini, nemoj mi zameriti, evo, sad idem, što kaže, Bogu neistinu. A ovaj onako gordo, tvrdo, ni u ovome, ni u onome svetu neću ti oprostiti. I u tom momentu pade. Pade, šta bi? Pade mrtav. A ovaj svešteni bolesni ustade, poskoči, piti šta je bilo. Ono momenta kaže, kad sam ja tražio vapajno da mi oprosti, kaže. A on onako gordo, surovo me odbaciši. Samo sam vidio kako je s neba uletela strela i pravo u srce ga pogodila i ostaje mrtav. On mrtav, a ovaj ustao potpuno izlečen, iako je bio na smrt bolesti. Zato, znate, braće i sestre, mi smo sve bilo sujetan narod i teško nam treba da mi to prihvatimo sada, nekom tražimo oproštaj. Uvek hoćemo da se sudimo, da pokažemo kako smo mi u pravu. Treba da tu jednu ružnu naviku ustupimo smernošću pred Bogom i pred onim, čak i da nam je taj suparnik kriv. Jer dobijamo samo s tim, ako se izmirimo i ako jednostavno u buduće dobro pazimo, da ni sa kim ne stupamo u odnose koji će biti neprijateljski. Jer kako kaže apostol Pavle, gledajte samo da se ne pobijete. Znajući koliko je čovjek sklon toj jednoj netrpeljivosti i ubeđivanju ko je upravo, ko nije. Uglavnom sa tim, znači praštanjem, ja sam bio na Kosovu sa vremenom, bio to divan običaj, zvao se pročke tamo na Orahucu, kad deca i svi meštani, znači to je navika koja je bila do 90. godina, 98. godine, vrlo prisutna, aktivna, idu po kućama, jedni drugima praštaju, jedna opšta radost je vladala u samom mestu, i Orahovcu, i Velikoj Hoči, i u Zorištu. I to je za mene bila jedna prosto novina, ja to nisam nigde vidio. Ali, znači, gde je sačuvan taj običaj pročki praštanja, je bilo mnogo zdravije stanje. Da verujte, tamo ja ne znam da iko imao protiv nekoga, nego je vladala vrlo harmonična atmosfera među komšijama, među prijateljima, rođacima. Siguran sam u to da je doprano i taj običaj praštanja koji nije, znači, prestao da postoji. Posle, znači, te nedelje opraštanja, ulazimo u sad i drugu vrstu posta koja je telesna i prva nedelja je najstrožija. Ta nedelja je nedelja kada po pravilima crkve treba postiti najstrožije, znači što bi rekli na vodi. Oni koji hoće se više podizavaju, to nije, znači, obavezno uopšte. Oni čak mogu da i upotrebe jedan veći podiv posta, a to je tri mirja. To su prva tri dana koja do same svete liturgije niti se šta jede, niti se šta pije. Zato su je tri mirje i onaj koji spovedio se i koji je postio tako, on može odmah i da se na toj liturgiji pri osvećenju darova i pričesti. Zatim sledi Teodorova subota i prva nedelja koja je nedelja pravoslavlja, nedelja pobede pravoslavlja, a ona se desila još u 8. veku. Naime, u to vreme je u hrišćanskom svetu bio jedan običaj potpuno stran pravoslavlju, a to je da se ikona smatra idolom, da se hrišćani tobože klanjaju drvetu, a ne liku koje je naslika na drvetu. I tadašnji car Mihajl je video na jednom gomili ikone, ali video i portret svoje majke. Znači portret. I on je prišao i celivao portret svoje majke. I onda se zapitao, pa čovječe, ja nisam ovde celivao ovo platno, ovo drvo, nego iskazao ljubav prema liku svoje majke koju vidio. I onda shvatio u stvari da hrišćani ne klanjaju se mrtvoj stvari drvetu, nego liku svetitelja, sliku Hrista, liku Bogorodice, koji su na njoj naslikani. I tada je prekinut ta užasna praksa takozvanog idolorušenja ikona i došlo je do poštovanja ikona. I to je bio trijumf pravoslavlja, pobjeda pravoslavlja i tada je ikona ponovo zauzimala važnost koju je i pre toga imala. Znači kao jedan lik koji nam služi da probudi na molitvu nama osjećanja dublje istinske molitve u obraćanju Bogu. Naredne nedelje su, ona samo ću ih napomenuti, koje slede, to su znači nedelja koja govori o tome kako je Hristos iscelio jednog nepokretnog bolesnika, ali ono što eto treba reći, da kada ga iscelio, rekao mu je: ustani, uzmi odar svoj, oprašti grešni, više ne greši. Vidite, bolest je bila uzrokovana grehom. Kroz taj primer, u stvari, mi treba da tražimo i u svojim bolestima uzrok u svojim gresima. Zatim, imamo nedelju krstopoklonu, koja nas u stvari samo podsjeća na ono što ćemo tek obeležiti kroz raspeće Hristovo. Tad se iznosi krst u hramovima, duboko se klanja, metaniše i on nam je sredstvo pobjede na zlim silama, ali i sredstvo koje treba da nas ukrepi u posnim podvizima, da sa krstom pobeđujemo sva svoja iskušenja. Nakon te nedelje imamo još nedelju koja je jednako interesantna, koja govori o tome kad su sinovi Zavedevi, tačnije majka njih traže da od Gospoda da budu sa desne i leve strane Gospoda. A Gospod tada kaže: to nije moje, to je od Oca Nebeskog dato, ko će biti sa leve i desne strane. Nego kaže: nisam došao da mi služe, nego da služi. I da čovjek ovdje na zemlji shvati svoju ulogu hrišćanin, da ne treba da se truži da ima neki položaj, neko mesto, nego naprotiv, da u smernom služenju u okviru svoje struke, posla, da tu zadobija od Boga i blagodatne darove i ono sa čim će izaći pred Bogom. Znači, kroz služenje. Posle toga ide Lazarova subota, Vaskrsenje i događaji koji su vezani za Strasnu sedmicu, koji ću samo napomenem jedan, a to je interesantan događaj koji je opet za sve nas bitan, kad je Gospod prokleo smokvu koja nije donula roda. Ali zašto to govorim? Zato što će to biti u stvari slika svake duše, svakog čovjeka koji nije donosio roda na zemlju, on će biti tako proklet i bačen u oganj. Zato je to opet jedna zaista upozoravajuća pouka, da dobro shvatimo svoju mesto, svoju ulogu ovde živeći na zemlji. Normalno, te sedmice imamo sredu koja govori o Velika sreda, o tome kako je Hristos iznad od svog učenika apostola Judi Iskariotskog za 30 srebrnika. Imamo tajnu večeru, kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, veliki petak, Krspeće Hristovo i Vaskrs. I onda, što dolazi kraj ovim posnim podvizima, i onda onaj ko učestvuje kroz ovaj post, on u stvari suočava se sa tim da je stvarno Vaskrs centralna tema svakog, svih praznika i svake duše hrišćanske ponaosob. Koliko je važan post, evo uzmite sad jedan primjer koji sam slušao od, još od jednog Panović Pavla iz Banja Kvirača. Naime, njegov deda je bio vrlo pobožan i deda je imao jedno nebesko viđenje, sučenje. Kaže, dok su radili nešto tamo oko kuće, kod bunara, kaže, samo su došla dva anđela i uvatila ga pod ramena i odvela gore na nebo. I pokazala mu rajska naselja i onda krike iz pakla. Ali kaže, to kad se našao pred paklom, to su bile provalije, a preko njih jedna uska kao daska drvena. I kaže, ja pođem, ovaj moj vodič kaže, idi, i kaže, ja idem i samo čujem sreda, petak, pa onda nova provalija, veliki post, pa nova gospodinski post, pa nova božićni post i na kraju petrovski post. Znači, preko posta se prelazi, zašto kaže pesma narodna, kaže, pao preko, ostavili ljudi post, pao preko post, pakla most. Jer post je u stvari ta daska koja omogućava prelazak preko svih onih provalija u paklu i zato post treba zajedno sa molitvom uzeti najzbiljnije. Kada je Gospod rekao, ovaj zli rod, a rekao sam ono i pričao o tome kako su Adam i Eva isterani od samog Satana, oca laži, koji kao lav riče tražeći koga da proždere, koji ima za cilj samo da upropasti što više ljudskih duša koje će sa njim obitavati u večnom paklu. Zato je važno da kažem, period posta iskoristimo u jednoj potpunoj promjeni sebe, u menjanju svoje psihe, svoje duše, da duboko se pripremimo za jednu dubinsku ispovest, da dobro pretražimo uz pomoć Božiju molitvu Bogu šta je to, gde smo grešili, šta smo grešili, kako da sve te otrove, zverinjake, grehovne, izbacimo iz sebe. A zaista, oni će naprosto napustiti naše duše, koliko učinimo trud i pravilno ispostimo taj post. I onda, kad kažem dođu ti trenuci strasti, sedmice, velike subote, Vaskrsa, i mi bili učesnici istinskog vaskrsenja, da ćemo i sami vaskrsnuti tada svojom dušom, svojim telom, normalno, u vremenskim danas, životnim okolnostima. U Velikom postu treba svakako reći da je to vreme radosne tuge. Tad treba više se nekako povući u svoj lični, unutrašnji mir. Više čitati pismo sveto, psaltir, i izgovarati, to može kući svoje, ona velikopostna molitva od Jefrema Sirina. A ona je stvarno jedan od najboljih učitelja za dušu, koja kaže, to su tri molitve, kaže, Gospode vladaru života moga, duha lenosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne daj mi. Vidite kako počinje ta molitva. lenjost je početak svih naših grehova, svih naših padova. Kaže jedna poslovica, đavo zapošljava samo lenje ruke. I zato u samom startu trebaju se suprotstaviti, jer ako ona ovlada, odmah posle lenjosti dolazi do mrzovlje, a mrzovlje je već jedna paraliza duše. To je savremeni rečnik koji je nazvana depresija. Sledi odmah posle toga kako da se opravda to svoje stanje, onda lastoljublje, koje nije samo ono klasično lastoljublje, da uzmete neki položaj, naprotiv, nego u tom stanju svoje učmalosti, pasivnosti, vi delite lekcije, to Bože, kao kako treba živjeti. I na kraju praznoslovlje, koje je danas, čini mi se, najraširenija i najprisutnija bolest i među hrišćanima. Često puta se učestvuje u razgovorima koji su najčešće praznoslovlje, nemaju mnogo smisla, a rečeno je da ćemo za svaku praznu reč dati odgovora na strašnom Hristovom sudu. Zato dobro, što kaže, usmerimo se na osmišljenost vremena, kako kaže apostol Pavle, iskupljite vreme. Kako ćemo ga trošiti da bi ona imala svoj ponoću, da bi ona imala svoj cilj? Svakodušaju, vreme posta vrši tu jednu izmenu duše, srca. Srce koje je do tad bilo dosta samoljubivo, svata i mnogo bolje razume nevoljnike. Jer ipak kroz uzdržanje od hrane mrsne, a posebno sa većim podizima posta, se mnogo više poštuje svetinja hleba. A ona podrazumeva sigurno i potrebu da se on podari onima koji ga nemaju. Milostinja treba da uzme učešće. Ali koja milostinja? Ne samo ona od suviška srca, nego i ona koju, sjetite se, one udovice koja je dala dve lepte, koja je bila primjer milostinje, dala je od svoga, zaista i metka. Ali takvima Gospod u stvari najviše posla i nadomešće mnogo više. Taj osjećaj koju srce dobija kroz milostinju, kroz mnogo dublje saosećanje, kroz razumevanje patnji svojih bližnjih, je u stvari put te promene da se približavamo onda i Bogu, koji je sav milost, koji je sav ljubav, koji je sav praštenje, koji je uvijek spreman da pomogne. Zato, kažem, vreme posta je jedna potpuna transformacija psihofizičkog stanja duše i tela. Jer zaista čovjek i dušom i telom uzrasta ka Bogu. I tad one reči koje znamo da je Bog došao na zemlju, da bi čovjeka učinio Bogom. Čovjeka koji tada preuzima svoje napore da kroz evanđelske trudove posta, molitve, smirenja, trpljenja, ljubavi, da u stvari on u stvari podobija se Bogu i dobija te Božije blagodatne darove. Nastavak koje molite veliko posta, znači, je duha celomudija, smirenja, trpljenja i ljubavi, podari mi Gospode. Šta je stvari celomudije? Kao što lenjost potpuna razbija čovjeku unutrašnji mehanizam, duševni, umni. Ovdje imamo da celomudrije u stvari je jedna celovitost, jedan zdrav pristup prema mislima, prema polu, prema svemu što te okružuje. Celovita slika onaka kako Bog nudi čovjeku. I sve to treba da prati smirenje. A smiren čovjek, on nikad ne reaguje brzo, što bi rekli, na prvu loptu, nego koristeći staru, mudru srpsku, kad treba nešto kaže, on ispeci pa reci. Znači, dobro, ne želeći da njegove reči budu uzroč nečije sablazni ili greh. Naprotiv, znači, dobro se vodi računa o tome kako se izražati, kome i kakvu reč upotrebljavati. Ali svaka ta reč ima smisla ako je usmjerena ka izgrađivanju, a ne ka rušenju. I završetak ove velikoposlane molitve svetog Jefrema Sirina, gdje kaže: O Gospode, daj mi da bude svestan svojih grehova, a da ne osuđuje brata svog. Zaista, toliko je ta molitva moćna i toliko nas otrežnjava kad shvatimo da je suština naša života svest o sopstvenim grijesima. Jer kad se pojavi Gospod kao sudija, koga će više biti briga za onog do sebe, kako je živeo, da li ga treba suditi. Samo upotrebiti tu molitvu da Gospod nas osvesti, otrezni, da budemo svesni svojih grehova, a da bližnjega nikako ne osuđujemo. Jer svako će sebe dati odgovor pred Bogom. Ja za sebe, i za sebe, svako. I nema potrebe uopšte da, znači, ulazimo nekako sad preterana i neke analize postupaka svojih bližnjih. Od njih nemamo apsolutno nikakve koristi. Mene opet, kažem, interesantna stvar, eto, i to je ovako pokazatelj koliko je sve povezano ovdje na sa velikim postom. U nasiranju Velikoj Katarini, gdje postoji manastir Svete Katarine, imamo da tog dana se skupljaju sve one divlje životinje oko manastira, ali paste, jer se tad baca hrana. Normalno, onako je bila vrsna. Ali taj post nikad ne počinje istog dana, nego uvijek se menja svaki godin. A uvijek tog dana dolaze životinje nase koji poziva da budu tu ispod zidova manastira Svete Katarine. Ali eto, vidite, životinje učestvuju na određen način. Kaže mitropolita Filohi, kaže, i ptice, kaže, nebeske, kaže, prašta jednima drugima ovaj pred veliki post. Tako dakle, slikovito, da. U svakom slučaju, ovaj period je zaista najvažniji period u godini. Treba bar svako prema svojim moćima da uzme učešće, da se potrudi, ali znajte sigurno da će i taj trud doneti prosto i neopisivu radost i od Boga sigurno od određenu nagradu. Mnogo se treba moliti tada i za svoje bližnje, za svoje prijatelje, neprijatelje, jer tad stvarno smo u prilici da mnoge svoje slabosti koje nosimo kao trnje u duši, da ih naprosto iščistimo, a da pokažemo onu najvažniju osobinu koju Bog ima, to je ljubav. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima, koja neće biti samo na reči, nego i na delu potvrđena. Zato, eto, kažem, neka Gospod Bog da svi mi, evo, ovdje koji smo ovdje danas sabrali se da čujemo ovu reč uoči velikog posta, primimo je duboko u sebe i da krenemo zaista kroz posni podvik sa mnogo radosti i nade da ćemo biti bliži i bolji sa Bogom i sa svojim bližnjima. 50 minuta, ja to uvijek toliko držim da znate, nikada idem preko toga, ne bih htio da kršim tradiciju. A vi, ako imate nešto da me pitate, a da s nama odgovorim, ja ću odgovoriti.
se zahvalim na ovom našoj jedinosti. Ja vam sam se prijatno osjećala, da sam zaslužila. Drugo, još od mladosti postim sredaju te par godina u Loza, zahvaljujući prije moje, sam počela cijeli post da postim. Postila sam, a nisam znala što postim. Hvala vam što ste mi rekli što postim. Sad će mi još lakše biti, post mi nikad nije bio težak, ali sutra će mi još lakše biti. I još sam nešto htjela da vam kažem, u našem kraju postoji pročka. To se kod nas deca, kod roditelja dolaze sa pomorandžama, jel da im se oprosta nešto. To sam samo htjela da vam kažem, u našem kraju postoji.
Fino. Znači još to nije izgubilo?
Ne, ne.
A šta nose deca?
Pomoranđaš. Limon i pomoranđaš.
Ne nose banane, znaš.
Ne. Hvala vam.
Dobro. Dobro. Treba, inače, ja sigurno mnogo toga još mogu da kažem, ali treba imati i u vidu da u toku velikog posta stvarno treba češće pristupiti svetoj tajni pričešća, normalno ne po automatizmu, nego sa pripremom. Jer, kažem, taj post je stroži, 5 dana se posti na vodi, a 2 dana na ulju, u regularnim uslovima, ko može tako da posti, ko ne može, sigurno da sveštenici ublažavaju prema slučaju konkretnom, ali ono što je vrlo bitno, ja mi znam, imate ovdje subotom liturgiju Pirotu, tako. E, odlično, svake subote može se pričešćujete i to, istina, subota i nedjelja su na ulju bez ribe, ali sa lignjama, da znate, tako da. Da, izvolite.
Zahvaljujem našem visoko prepodobnom otcu Jovanu na ovako lijepim, da kažem, riječima, poukama. Međutim, još ako postoji mogućnost da objasnite malo našem narodu, da pojasnite pre svega, u stvari vi ste večeras akcenat postaje bio upravo na onom duhovnom, što i jeste u stvari svrha posta. Međutim, ja lično, evo, primjećujem u parohiji, a nadam se i moji kolege, uvaženi sveštenici, da ovdje narod većinom baca akcenat na ono tjelesno, a to je, znači, šta jede. Pa sad malo samo da kažete i pojasnite koliko je u stvari bitnije ono duhovno od onog tjelesnog. Znači, jer sveti apostol Marko kaže u Evanđelju, nije, kaže, opasan onaj grijeh koji ulazi, kaže, na usta, jer, kaže, čovjek ga, kaže, pojede i izbaci ga kao izmet, nego opasan je onaj grijeh koji izlazi iz srca naših, znači, izlazi iz naših usta. Znači, ljudi većinom obraćaju pažnju, znači, na tjelesni post. Znači, da li je, evo, na vodi, da li je, evo, na zejtinu ili pak na ribu. Međutim, malo da vi ovako kao duhovnik i kao monak da kažete ovom ovdje narodu koliki je veći značaj duhovne dimenzije posta nego one, ajde da kažemo, naravno i ona je bitna isto, jer to je očišćenje tijela.
Pa kaže, postimo, kaže, telesno, ali postimo i duhovno. To su svetotačke pouke za veliki post. A ono je vrlo lepo rečeno i tačno, normalno, da genealogija čovjekovog ponašanja je upravo tako. Sve što izlazi, izlazi prvo iz srca. Volja ga prima, a delo ostvara. Znači, to je putokaz do greha, ako ćemo tako. Kad čovjek shvati da je mnogo važnije da ne čini zlo bližnjem svom, da se uzdržava od zla, onda će shvatiti da je hrana samo pomoćnik da bi se ostvario ovaj cilj. Znači, da ne bude hrana ko hrana, bitna. Znate, dođu ljudi u provercu, pa sad da li ima vidi mlijeka ili u tragovima ili ne znam čemu. Ono, znate, ne jede nešto što je sumnjivo da je posmjeno, ne, a ovo jede bliže. Znači, mnogo je važnije da taj odnos prema bližima bude krajnje hrišćanski, krajnje smeran, krajnje krotak. To je u stvari ono što treba da bude naša glavna i moto kroz ovaj post. Svakako, ne podcjenjujem ja post, ovaj je ovako kad je strog, ali manje se baviti tim stvarima. Skuj pasulj, pa jedi, što te briga. Nemoj da misliš na kraju toliko ima danas te posne hrane, da mislim, ne sme se samo napraviti ni u postu od trpeze, opet slavlje. E vidite, nekada, pre 100 godina, u Rusiji, Grčkoj, Srbiji, nisu radila pozorišta u repostu, nisu radila kasapnice. Znači, toliko je narod bio u tom postu, u tom duhu, da mu hrana, znači, nije bila primarna, bila je u stvari ova strana, duševna, koja je mnogo više obraćala pažnju na tom odnosu prema bližnjem, na, pre svega, ličnom uzrastanju prema Bogu, da kažem, uzdržavanje od hrane je samo doprinosio da budu veće molitveni podvizi, jer zaista treba pojačati molitvu u velikom postu, uz blagoslov duhovnika, normalno, koliko vam ovo šta odredi, ali znajte da taj samo pojačani trud u smislu molitve će tek da otvori neke nove dimenzije, horizonte Božije, koji će tako tajanstveno se sliju u dušu. A duša koja ispunjava Boga i svoja Bogom, za nju ne postoji ništa bitno i radosnije od tog stanja. Kad Bog posjetite, kad uđe u tebe. To je u stvari ostvarenje na kraju kraja i tvog postojanja. Ono što sam rekao, Hristos Bog je došao na zemlju da bi čovjek postao Bog. Tako da, kažem, ne treba se mnogo zaista mlatiti oko toga da li je ovo postoje ili ne, jer šta vredi, pojedeš u subotu pola tesi baklave, u što ti je to posto, a veliki posto. Sve jednostavno primeriti, ali kažem, primeriti sebi, ja mogu, ako ja danas ne jedem ništa, ne znači da ti to moraš, nego svako da nađe meru svog posta, ali da to bude zaista mera. Kaže Sveti Serafim Saroski, kaže, prvi obrok da bude do sita, a drugi malo da ostaš gladan. Tako da, znači uvijek nađe i tu neku meru, normalno, svog truda. Ali, kažem, znajte da to stanje duše, to stanje duha, molitve u toku posta, kroz ovaj trud, je mnogo jače, mnogo delotvornije. Osjetit ćete kako ta vaša molitva stiže do nebeskog prestola i kako Gospod je prima i uslišava. Molite se, govorim vam, jedni za druge, za svoje sveštenike najprve, za svoje monaštvo, jedni za druge. Nemojte, nismo mi ovdje neprijatelji, smo svi u istom silju i smeru, a to je spasiti dušu. Nemojmo da otežavamo taj put, nego naprotiv, jedni drugima podržimo. Ima li, recite mi, lepše stvari nego kad čovjek žrtvuje sebe? Pa čovječe, rekla mi komšinica da sam krav. Ajde, neka rekla. Prvo nisi. Druga stvar, ajde da se ja pomolim za nju. Pa to je daleko bolje nego da se žalim tamo nekoj drugoj što mi je rekla. Vidiš da će ova doći, kaže, evo, prosti, nešto sam šenula bila. Znaš. Znači, idemo metodom evanđelja, a ne sveta i svetske logike. Svetska logika je logika onoga što je prevario Evu. A naša logika je logika Bogorodice. Ona je sva bila u krotosti, sva je bila u trudu, u smirenju i kaže, slušala je i slagala leči u svome srcu. To je u stvari kad čovjek svoje evanđelje smešta u svoje srce i ono postaje bogatstvo Božije. I onda šta god da ti rade, ti nećeš na to pet paradatio. Ja znaš da postoji nešto što je vezano za večnost, što je tvoj cilj, put, a ne ove trivialne sitne gluposti ovo zemaljske i prevene. To je prolazoć sad. Trajnost. Trajnost u vrlinskom životu. Reci Bojane, ti ste još više. Hvala.
Evo jedno praktično pitanje. Porodici bezbožnoj, neko je vera, noće da posti, i kako sada to vjerojatno interesuje mnoge. Tu su sada borbe, tu sam imao ja nekada davno, ovaj, moj porodici, početku tu borbu, i to je najteže. Svi mrse, a sad ti hoće da postiš, čovjek hoće da se osjeti, ali sve ide protiv njega, sve je upereno, sve je organizovano drugačije. Da date neki savjeti ljudima ovdje kako da izdrže u toj borbi.
Pa, u svakom slučaju ne treba podleći tim provokacijama ili želi da se čovjek odustane na posto. Treba biti istrajan, ali ne u svadljivosti, ne u ubeđivanju, nego u čutanju. Čutanje je najbolji put i put pobede. Mnogo je ljudi duhovnih reklo, nikad nisam, kaže, zažalio kad sam čutao. A mnogo sam puta zažalio kad sam govorio. Znači, u tim situacijama treba ostati krajnje uzdržljiv. To je tvoj post. Neka pričaju. Ja sam to proštiti. Dođem, sjećam se, počinje post. Ja samo obavestim majku, kažem. Kaže, sutra počinje post. Kože, ako? Spremaj sebi. Kažem, dobro. Ja uzmem malo čema i čaja. Prvi dan. Drugi dan, vidim ja, skuvala mi rizibizi. Piridač sa graškom. Ništa mi ne rekla. Ja kažem, isti to postiš, a ne, kaže, to je samo za tebe. Tako, znači, nisam nijednom reći oponirao to što sam postio, niti se ubeđio na. Tako svako ko je u toj prilici, treba da čuti, da se sledi, dok ih prođe te boginjice male, to su male boginjice. To brzo prođe, tako da ne treba se oko toga mnogo ni plašiti, ni uslučavati, sledovati ono što vi hoćete, znači, da želite postiti tako. Podržati svakog slučaju svakoga ko posti, ne treba reći, e, nemoj ti sad, baš ti posti. Znate, kad sam bio u Orahovcu i sad ja deci na vjeronauci kažem, deco, sutra počnem post, ne, i pričam mi jedan, kaže, došao kući, prvi razred sa škole, mama, ja su te posti. Ama dete, mi to nikoli nismo radili, što je briga, što pričam post. I sad ja sam rekao, to je post na vodi, znate. I pitam ja njega da se pričaju, jesi postao od jesam? Sjeo ribu? Kaže, jesam. Na vodi? Pa na vodi. Dobro, kaže, majca. Tako da mislim, A ima i oni koji su, znate, jaje na vodi, misle da to postao. Ili splav na vodi. Dobro, ima li još? Aj, izvoli. Marija.
Toga sam čula od koleginice, dobila je filandarski kovač. I onda mene pita da li to stvarno si filandar. Pita su neko ko sam.
To
je bio i pozna. To deli na tri dela, mesi se sa mlekom
Odličan je za trapa u sedicu. Nema to veze, kakvi to su njih izmišljotine, kakav kolač to. Ne rade, ljudi svašta danas izmišljaju. I više imaju taj jedan suveren, da kažem, pristup tom kolaču. Valja se, da, što se valja. Dakle, nema to blage veze, to evo, oci znaju to niko, niti seče, niti mu pada pamet. Ali ovi izuzetno pobožni, oni to znaju malo bolje, pa ga preporučuju. Da. Inače, eto, sigurno treba reći da udržanje u velikom postu podrazumeva i malo više udržavanja od interneta. Ja čak kažem internet, znate, u vreme posta. Onda televizija, televizija. Vizija teleta. Znači, trebalo bi je u stvari svesti samo, ja nije se govorio na TV dnevnika, a sad ni to. Je svašta će cutemo. Tako da, sačuvajte svoj mir ako imate prekidač. Znači, televizijski. Ne palite ga. A mnogo je bolje ćete ostati. Kad budete to vreme koje bi gubili pored ovih zračnih ploča, da uzmete čitati knjigu. Obavezno u toku posla treba pročitati neku jednu, dve, tri knjige. Duhovno sadržaje, svakodnevno koristiti Sveto pismo, Novi Zavet najpre, Novi Zavet je najvažniji, Evanđelja normalno, i psaltir. Gde se čita psaltir i Novi Zavet u kući? I molitvenik, jutarnje večer molite, ta kuća je pod velikom zaštitom Božjom. I verujte, nema tu, danas je dosta magija rasprostranjena u Srbiji, ali kuća koja ima ovo, nema tu do pristupa magija, nikako. Ja se ne brinu. Zato kažem, zauzmite jedan stvarno, prosto ono, stav, da samo ove duhovne, lepe, čiste stvari budu dominirajuće u kući. Jer u stvari, kažem, na kraju kraja veliki postoje dominiranje nad telom. Znači, nad materijalnim stvarima. A to je, u stvari, jedan otkriveni prozor ka Bogu, ka večnosti. Ona se, u stvari, i uči i vodi da duboko utvrđeni u to da smo večno biće. Znači, biće ne za zemlju, nego za večnost. Normalno, ta večnost se sa zemlje zadobija. A da bi se zadobila, onda na zemlji treba živjeti kako valja, a Bog veliki je za to najbolji učitelj i učestvujući u njemu, u stvari, mi ćemo i sami shvatiti tu istinu, da smo zaista Božja deca. Tako da, treba stvarno potruditi se jednostavno, bez ikakvih tu pritisaka, nego sa slobodom svoje volje i srca da se ispunimo sa znanjima Božijim, da Božija blagodat i Duh Božiji prosto zacara se u nama. Sad kažem ipak svaku prema svojim individualnim moćima, trudovima, to će čuvati. Ali da spasenje svoje duše. Dobro, ima li još nešto? Da vas ja ne bih zadržao.
Oče, sveta voda sa Bogojavljenja, kako se ona koristi i upotrebljava u vremenu velikog posta?
Naprijed, vladika Nikolaj Sveti je, eto, to sam slušao od monaha starih, koji su bili kod njega u Ohridu. On je, ne, to je netočno reći, pričešivo to vodom. Ali on je davao tu vodu, na primjer, sredom i petkom. Toliko je bio, eto, značaj bogojavljanske vode. Sigurno da kasnijim vremenima je taj običaj, i koji je bio samo u to vreme, nije on bio stalno. Jednostavno, izmenjen, voda bogojavljanska uvek treba da se koristi kad imate potrebu za njom. Ako niste u nekom dobrom stanju, pogrešno je to koji kaže samo na prazan stomak. Da, a? Baš, da. Nego, ako imaš krizu, ako imaš neku muku, slobodno, u ime Oca i Svjestoga Duha, uzmi vodu tu. Ima čak i molitva u oči uzimene bogojavljanske vode. To ko može neka pročita, svakako, neće smetati. Uglavnom, ona služi da nam pomogne, a ne tu da pravimo nje. Drugo je pričašće i priprema za pričašće, to nisto. U svakom slučaju kažem, slobodno uzimajte i, hvala Bogu, ja mi znate sigurno i u crkvama, tako da, da narod neka dolazi i uzima. Baš mi neko reče, kako u Pirotu, kad je ovdje na Bogojavljanje, kaže, kad su osli kući tu vodu pa prskali, pa to kaže, to je toliko čist prostor bio te svete vode, na Bogojavljanske vode. Ja mislite, čega nas je Gospod ostavio? Pa, ta voda, ona uopšte se ne kori. Znači, desetine godina ona će biti takva. A ko je, čini da je neukvarljiv?
Jedna žena, ja sam je poznavala, sad je pokojna, ona je 50 godina svake godine u istu flašu staklenu dolivala. Nikad se nije pokvarila. Starica jedna koja je bila veća. 50 godina.
Pa da.
Samo pomalo dolivala svake godine, ali u istu flašu.
Može li da se dosipa malo kad vam stane ovakve vode, da se dolije malo?
Može.
Obično vodi.
Tako ne? Na, u tu vodu, da?
Da, da, u tu vodu.
Ja sam recimo, ko što je Gospod rekao u Svetom pismu, kad postiš, namaži se da te drugi ne vide, da to ne iznosiš javno, jer je to neki unutrašnji čin, lično. A mi živimo danas u takvo vreme gdje smo mi stvarno non stop okruženi ljudima i vrlo često dolazimo u situaciju da neko vidi ili sa strane zna, zna da ideš na liturgiju, zna prosto da je Gospod tvoj Bog i da ti u njega veruješ. I uvijek postavlja pitanje, jel postiš, jel postiš, jel postiš? Kako da se ponašamo da što manje oduzemo od toga što mi prinosimo u stvari Gospoda, da ne budemo licemjeri?
Pa, post je lična stvar, znate. Ne idete vi i ne trubite, ja postim.
Da, a kada
se pa ništa, vi samo kažete, a vi postite? Isto pitaj postite, vi postite? Znaš, jednostavno, dajte do znanja da je to lična stvar. Ako te interesuje, imaš oce, pitaj njih kako se posti, kad se posti, kako se posti. Jer to je radoznalost koja više provocira nego li što ima za cilj saznanje. Zato kažem, bolje je pustiti jednostavno da zadržite taj deo za sebe. Baš kao što kažu pismo. A kad postiš ili kad ješ milostiv, da ne zalevica šta čini desnica. E pa su to stvari lične, znači, intimne. I zato treba. Pa brzo, vidite, brzo će doći taj post, pa će brzo ih proći. To tako ide. Da. Taj, kažem, period je, da se zna, samo period radosne tuge. Da. Tuge što smo svesni svojih slabosti, svojih grehova, ali i radosti, zato što imamo Boga koji je pun ljubavi i milosti i koji će nam uvek oprostiti, da naši greci ne mogu prevazići njegovo milosrđe. I zato, i kad dođete i trenuci, kad gledamo Gospoda, raspetoga, to je tuga, ali odmah za njom ide radost, jer treći dan Gospod vaskrsa. Uzmite samo tu činjenicu, eto, i to je jedno od tih, ja govorim stalno kao Božijih primjera i čuda. Neka mi neko objasni da li jedno jaje kuono može imati taj ukus i tu neukvarljivost kao što je uskršenje. A odakle? Tako da mislim, imamo jednostavno niz svjedočanstva, primjera o tome kako je Bog tu prisutan kroz ove materijalne stvari. Da. Eto, možda bih sigurno trebao da pomenem i neke još manje stvari, ali velike, sigurno velike za učesnike velikog posta, a to je da u toku bogosluženja treba naročito obrati pažnju na normalno svetu liturgiju koja je nedeljom Svetog Vasilija Velikoga, tu su malo veće molitve, na ono iznošenje časnog krsta, poklonjenje njemu i posebno na petu nedelju bih akcent stavio, da je preporučujem toplo da kad bude ta sreda peta nedelja, kad se čita kanon Svetog Andrija Kritskog, da budete obavezno prisutni to. Toliko je ta molitva jaka, toliko ona postiče na pokajanje, da zaista čovjek nije svjestan koliko gubi kad nije na njoj prisutan. I odmah i na petak te nedelje, to je akatisna molitva Presvete Bogorodice, postoje blagovestima, i tu isto treba biti prisutan na bogosluženju. U što veće broj. A inače, ja ne znam da li praktikujete kanon, što je sad?
Prva, tri dana.
To isto. Ovo dolazim na veliki kanon, to su četiri dana. Prvo, to je
četiri dana.
Tako da, to je baš ono blago, med koji nam bogosluženje daje. I normalno, kad je svadnja sedmica, prosto ne izlaziti iz crkve od četvrtka do nedelje. Uglavnom, tako da, biti jednostavno aktivan učesnik svih tih bogoslužbenih molitava, tako da svi budemo u tom usmjerenju. Da? Dobro.
Ja nisam venčana, do sada po 42 godine smo u braku. A ima 6 godine kako smo u Sloveniji. Znači, a sada već naš monasi gore u Suko, ja boravim u Suko, znači veo dva puta ne vraćaju, neće, sam tamo je sada nisam venčana. Nisam, ne ljutim se, znači to je za mene. Shvatila sam da ja sam otcu Pajsiju pomogla, on normalno da hoće meni da pomogla. Pa, malo i ovaj narod da se zna i ko ne je venčan, da je to dobro. I rešila sam sada zadnju nedelju, 13. pravim venčanje. Da li je to greška što sam se počestvala?
Bito da ćete vidjeti uskoro biti, bito da ćete vidjeti uskoro biti mlada. Je li suprug isto prihvatio to?
Da, jesam.
To je samo, dobro, pošto će to biti bez svadbe, onda može se venčati i te sedmice, nije problem. Da, to. Ali bi vam, ipak bi vam rekao nešto, da na ispovesti kažete da ste se pričešćivali, iako niste bili u zakonitom crkvenom braku. To vam kažete ipak. Radi svake sigurnosti.
A koji datum je sada za venčanje? Krajnje i više počinje
poslije.
Bojiš,
ako ne... Ne, pazite, zadnji dan, kad mora večer bude, to je dan po zadužnicama, to je šesti. Od sedmog nema više venčanja. Sad vidim, negde se traže te i opišu se te molbe, ali to nije ispravno, to nije ispravno, tako da... Tako da. I to je dobro da ovaj, što, tačno je, upravo ste, kogod nije venčan, treba da se venča. Ako, druga stvar, preka neće muž, on se ovaj, uzima u obzir kao neko kom ne trebaš ni opelo na krekra. Posle, tako da. A dobro. Eto, kod vas, radosti. Koliko imate dece? Ja sam venčao u Crnoj Reci, sećam se, ovaj, mladožija imao 73, a mlada 71. A kumovi su bili jako mladi. Dobar, sad ste bili registrovani bez registracije. Dobro, ako imaš neko da pita, da ne bi vas ovde zadržao. Dobro, to vidite sa njim. Dobro, da otpevamo bar dostojno.
Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, Hristo blaženuju i preneporočnuju, imate Boga našego, češnjenišuju heru i mištvarnjenišuju besarnjenija serafim, bez istenija Boga slova rožuju, slušuju Bogorodicu tja veličajne.
Hvala oče Jovane, hvala svima prisutnima.
Dobro.
Eto, hvala za lepo oče, na nekom reći.